Vă spuneam că începem astăzi cu o poveste despre omenie, pentru că eu așa i-am spus, la asta m-am gândit în momentul în care am auzit despre felul în care un tânăr din Piatra Neamț, care are o dizabilitate fizică, ajunge la școală și cum circulă prin interiorul școlii. Sigur că dincolo de contribuția fratelui și a tatălui său, mai există și o sumă de colegi despre care mi s-a spus că sunt foarte atenți cu el și au grijă să-l ajute. Dacă e așa sau nu e așa, verificăm povestea chiar de la Teodor Teleucă, cel care învață la liceul Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, un liceu cocoțat pe o mulțime de scări. Bine ai venit, Teodor, pentru prima dată în viața ta la un post de radio, nu-i așa?
Da, este pentru prima dată și vă mulțumesc pentru această invitație. Foarte onorat și apreciat. Cred că se simte puțin emoția din vocea mea, dar o să încerc să fiu calm și să vorbesc așa, cum știu eu, cu naturalețe și dezinvoltură.
Foarte bine ai să faci, Teodor, așa te-am sfătuit și eu atunci când mi-ai spus că niciodată n-ai mai vorbit la radio. Discutăm ca între prieteni, pentru că așa este și această emisiune. Povestește-ne un pic despre tine, în ce clasă ești, dacă ai reușit să urmezi programul școlar în timpul care trebuia, adică an cu an, sau problemele tale de sănătate te-au împiedicat să mergi la școală, dacă ai performanțe școlare. Fă-ne cunoștință cu tine.
În ceea ce mă numește, mă numesc Teodor Teleucă, am 19 ani și pic, merg pe 20. Sunt aproape absolvent al Colegiului Național Calistrat Hogaș, unul dintre colegiile de elită din țară, care anul trecut a reușit să obțină performanța de școală europeană, clasându-se pe locul al 7-lea. Mă simt foarte mândru să fac parte dintr-o așa de prestigioasă și performantă unitate școlară și, în ciuda problemelor mele de sănătate, am reușit să fiu unul dintre elevii cu rezultate bune la învățătură și în implicarea în concursurile extrascolare și în activități, așa consider eu. Și,
adică ai fost și la concursuri?
Chiar dacă am mai fost anumite momente de cotitură, am reușit să trec peste ele și am reușit să absolv fiecare an cu medii mari.
Să înțeleg că ai fost și la olimpiade. Haide, spune-ne, laudă-te un pic.
Am fost la olimpiada de istorie, unde m-am clasat pe locul al 9-lea la etapa județeană anul trecut. Am fost la olimpiada județeană de psihologie, unde am obținut un important și frumos loc. Am fost de asemenea la numeroase concursuri de geografie județene și interjudețene, între acestea numite INSEECHIM, în memoria unei dintre cei mai mari geografi ai României, unde am reușit să obțin calificarea la etapa interjudețeană în anul 2013, care a fost toată și unul dintre cei mai buni ani din activitatea mea. Toată în liceu, pe lângă aceste pasiuni și aceste implicări în concursuri și olimpiade la obiectele umaniste, am participat și la un proiect de fizică finanțat de către unul dintre marile supermarketuri din România. Concursul consta în prezentarea, să-i spunem, explicarea unei invenții pe care dorești tu să o creezi și să o lași posterității, pentru ca mediul să funcționeze mai bine în viitor. Iar știu că atunci mă gândisem să cum ar fi să proiectez niște containere petroliere, un sistem de containere petroliere programate prin comenzi automate de la calculatoare, practic niște calculatoare să realizeze, să facă toate acele operații de extragere a petrolului și rafinare a acestuia, și toată printr-un sistem de alertare el să oprească deversiunile care au loc în mare, astfel încât rata poluării să nu mai fie atât de mare, pentru că vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru acum și accidentele maritime care se întâmplă de 20-30 de ani, cum anumite tancuri petroliere, așa cum a fost Exxon Valdez, s-au prăbușit la un moment dat în Oceanul Atlantic și au deversat tone de petrol care, din păcate, nu au avut o activitate benefică asupra faunei submarine. Și de aceea am considerat că trebuie ca această idee să fie pusă în aplicare de cineva și mai târziu de ce nu exploatată, pentru că viitorul este în mâinile noastre, iar secolul 21 ori va fi unul al protecției naturii, ori nu va mai fi, pentru că mama natură este cea care ne asigură toate resursele de care avem nevoie, iar noi trebuie să-i dăm tot respectul de care are nevoie prin protejarea și conservarea valorilor din mediul ei natural.
Teo, eu te-am lăsat să spui toate aceste lucruri pentru că am vrut să-i ajut pe ascultătorii noștri să vadă ce om minunat ești tu. Ai lucrat la proiectul acesta de care vorbești cu atâta pasiune împreună cu colegii tăi sau a fost o idee proprie pe care ai vrut să o transpui?
A fost o idee proprie.
Te-ai gândit să lași lumii așa ceva?
Ce-ați spus?
Te-ai gândit să lași lumii această invenție a ta, această idee care s-ar putea materializa?
Întârziu, dacă voi avea onoarea să pot colabora cu oameni specialiști din domeniul chimiști sau fizicieni, probabil că da. Mă gândesc că viitorul lumii este foarte important, iar prelucrarea petrolului este unul dintre domeniile în care se întâmplă numeroase accidente, vedem asta anual sau cel puțin o dată la un deceniu și consider că mările sunt un patrimoniu universal cu valoare inestimabilă care trebuie protejate de către oameni. Ele ne asigură atât resurse piscicole cât și resurse vegetale, primași de zooplancton și de plancton și trebuie protejate de către comunitățile economice ale guvernelor naționale și internaționale, iar comisiile de anchetă trebuie să organizeze investigații, să observe aceste accidente și să le prevină pe cât posibil pentru că ele să nu se mai întâmple.
Toate aceste gânduri sunt în mintea unui tânăr de 19 ani care în fiecare zi a existenței sale are de depășit o piedică, cea a deplasării până la locul în care învață și apoi alte piedici mai mici, cele ale deplasării dintr-o sală de clasă, într-una de laborator. Nu știu cum rezolv cu biblioteca, dacă ajungi sau nu la bibliotecă.
Biblioteca, în urma înțelegerii între tatăl meu și domnul director, este plasată la parter. Clasa mea a fost plasată la parter și biblioteca este tot acolo, peste tine clasa mea. Însă în restul laboratoarelor, ce pot să spun, deplasarea către acele locuri este destul de dificilă și nu cred că numai pentru mine, adică și pentru o persoană normală sunt foarte multe scări de urcat și trebuie să fii atent. Dacă, Doamne ferește, ești în grabă și alergi atât de multe scări încât poți cazi în cap sau se pot întâmpla alte lucruri care îți pot periclita sănătatea. De aceea cred că direcțiunea trebuie să gândească să facă acest sistem de cum se spun,
de deplasare,
planificare,
da?
De construire a liceului de renovare, astfel încât deplasarea de pe distanță pe alta să fie mai sigură și mult mai facilă, pentru că, așa cum am spus, sunt foarte multe scări care cred că ar constitui un inconvenient chiar și pentru persoana normală.
Cum le străbați tu? Tu ești în scaun cu rotile, ești obligat la această condiție. Tatăl tău spunea ieri la o întâlnire care a avut loc la Piatra Neamț că ai trecut prin 22 de intervenții chirurgicale. E clar că ai nevoie de ajutor. Cum străbați tu aceste scări?
Trebuie să vină, deci căruciorul meu țări care în jur de 5-10 kg, cu tot cu cele 5 de kilograme ale mele, trebuie să vină vreo 3-4 persoane, poate chiar mai mult de 4 persoane, ca să țină de să țină întâi de fața căruciorului. Deci, în momentul în care eu mă duc la laborator, sunt două persoane care țin contra greutatea părții din față, țin de două mânere și încă două persoane care țin de contra greutatea de mânerele din spate. Și trebuie să aibă multă forță și trebuie să aibă multă dexteritate și grijă acele persoane ca, Doamne ferește, să nu se întâmple mie ceva sau să le se întâmple lor ceva.
Și cine și sunt cei care te ajută?
Destul de periculos.
Cine sunt cei care te ajută?
De foarte, foarte multe ori sunt colegi de mei de la clasă sau sunt prieteni din liceu. Am foarte mulți prieteni din liceu și asta este un lucru foarte bun pentru că astfel am reușit să învăț foarte multe lucruri de la oameni pe care nu cunoșteam la prima vedere, dar am reușit să mă apropii de ei și astfel să acumulez experiență. Tatăl meu, fratele meu, chiar paznicii, am, în mod surprinzător, am o relație foarte amicală și bună cu paznicii din liceul meu.
Deși tu-i cam chinui așa, că ei trebuie din când în când să facă un efort, dar au rămas prietenii
tăi. Exact.
Știi, am vrut să povestim toate lucrurile acestea, Teodor, pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă că atunci când un om are nevoie de ajutor, sunt oameni care îi se alătură și care pot să dea o mână de ajutor, iar colegii tăi de ani de zile te sprijină și familia, evident, numai că familia are un tip de relație, colegii au un alt tip de relație față de tine. Ieri aș fi vrut să-i văd în sala în care a avut loc întâlnirea pe colegii tăi, dar ei erau la școală, pentru că i-am fi aplaudat cu mare bucurie pentru gestul acesta grozav. Ei ajută ca un tânăr ca tine să poată lăsa foarte, să poată dărui foarte multe lucruri celor din jur. Iată ce idei minunate ai și ce lucruri grozave probabil că ai să faci în timp. Spune-mi, cum e viitorul pentru tine?
Viitorul pentru mine este, cred că este frumos. În primul rând îmi doresc să am o carieră ca viitor istoric și artist. Îmi doresc, nu știu, ori în domeniul filmului, ori să fiu scriitor. În ceea ce privește domeniul artistic nu sunt foarte decis pentru că am trei mari interese și anume filmul, literele și muzica. Sunt pasionat și de muzică și pictura. Și de asemenea, așa cum ați spus, în mod sigur cred că voi contacta niște oameni specialiști în domeniu pentru acea invenție, adică dacă ea este proiectată, de ce să nu lași? De asemenea, mi-aș dori pentru viitoarea mea carieră, mi-aș dori rolul de diplomat și mi-aș dori să sprijin foarte multe campanii umanitare și să fiu activist al drepturilor omului. Chiar mi-am propus, dacă reușesc să ajung în afară, în câteva, două dintre targeturi ar fi Italia și Olanda, să studiez în niște prestigioase universități din Italia sau Olanda, sau să ajung, de ce nu, în Statele Unite. Ori, în orice caz, dacă voi reuși să ajung în Europa sau în America, aș dori să colaborez cu UNICEF și aș vrea, așa cum a fost programul Médecins Sans Frontières, Medici Fără Frontiere, să fac programul Le Professeur Sans Frontières, Profesor Fără Frontiere, prin care educația să fie accesibilizată copiilor fără posibilități materiale, nu vorbesc de posibilități materiale, ci chiar fără posibilități, așa cum sunt copii din numeroase comunități din Africa sau din Asia, iar părinților care contra ajutorul în activități, cum ar fi îmbunătățirea serviciilor din comunitate, știu, construirea școlilor, construirea unor grădini, construirea unor servicii de alimentare cu apă. Tot acest ajutor pe care părinților ne-l vor da va fi răsplătit prin niște etichete, etichete care vor conține sume de bani și prin acele sume de bani oamenii își vor putea cumpăra alimente și pe lângă acestea vor reuși, bineînțeles, să ducă un trai decent, dar mai mult decât atât, școlarizarea va fi gratis. Pur și simplu, sponsorii pe care vor aduna în jurul meu vor strânge toate taxele necesare pentru a trimite pe acei copii la școală cu echipamentul școlar necesar, astfel încât ei se poate beneficia de un viitor, să poată ajunge și niște lideri străluciți și niște oameni care, de ce nu, să contribuie la progresul lumii. Și pur și simplu mă gândesc la acest lucru din perspectiva binelui universal. Pur și simplu, dacă Dumnezeu mi-a dat mie o soartă frumoasă, cred că lucrul ăsta trebuie să înseamnă că și eu trebuie la rândul meu să contribuie la binele universului și toți din jur, cu o cărămidă, trebuie să contribuim la acțiuni de propagare a binelui și a păcii în lume. Sunt atâtea războaie, atâta foamete și sărăcie, că lumea a devenit foarte disparată, divizată. Iar secolul 21 ne arată foarte bine aceste contraste între sărăcie și bogăție. Le-au devenit mai mult decât evidente, ba chiar însărătoare. Iar noi, oamenii din țări care au anumită posibilitate sau care avem mințile minunate, trebuie să contribuim la dispararea acestor fenomene anomice, precum sărăcia, foamea, corupția, chiar prostituția. Toți copiii, indiferent că sunt fete sau băieți, trebuie să beneficieze de o educație, să știe care sunt drepturile lor și să le protejeze pentru a nu deveni victimele altora și pentru a deveni cetățeni mai buni în calea viitorului țărilor lor.
Mulțumim, Teodor, că ne-ai împărtășit acest plan al tău, care, iată, e foarte bine pus la punct. Tu vezi deja toate lucrurile, cum se așează și cum ar putea deveni un mecanism funcțional. Vom rămâne cu ochii pe tine, pentru că ești ca o nestemată pe care am descoperit-o acolo la Piatra Neamț și care are o strălucire foarte puternică și sunt convinsă că pe măsură ce te vei instrui și vei crește, nu vom putea să nu vedem cu toții această strălucire a ta. Sigur, mai rămâne o condiție, aproape că nu-mi vine să o spun. Părintele tău caută cu multă stăruință o universitate care să fie accesibilizată, la care tu să poți merge în continuare, și n-a găsit încă această universitate, pentru că astea sunt condițiile pe care le oferă România în acest moment.
Da, din păcate, nivelul de dezvoltare social și economic al țării noastre este așa cum este, dar cred că principala vină poporului în care trăim este atitudinea civică. De 30 de ani, de la evenimentele Revoluției din decembrie, într-un singur an, și anume 2017, am înregistrat o implicare la nivel civic atât de mare cu ocazia protestelor. În rest, pur și simplu nu reușim decât să râdem de guvern, să râdem de partide și de prostia lor, dar stăm cu mine însă și asta nu-i bine. Ironia este un lucru care și ne satisface pe noi, dar bunătatea este un lucru care ne satisface pe toți și dezvoltarea și mai, și vă dați seama. Așa că
ar fi bine să fim mai buni decât mai ironici, nu?
De boșcălie națională. Și pur și simplu să ne mobilizăm. Ne dorim un viitor mai bun, trebuie să vedem care ne sunt drepturile, care sunt legile care pot face ca acest viitor să fie mai bun și să acționăm. Cum acționăm? Prin nesupunere civilă. Știu eu, postăm anumite lucruri legate de infracțiuni sau de lucruri care nu merg bine în desfășurarea politică a țării noastre. Ne ducem la proteste, ne exprimăm opinia în mod argumentat, pentru că sunt foarte multe persoane furioase care aruncă cu înjurături și critică guvernul, dar nu știu efectiv care este cauza regresului și nu știu de ce am ajuns în această situație. Ca să poți critica pe oamenii de la nivel înalt, ai nevoie și tu în același timp de o pregătire tot la nivel înalt. Adică, cum să spun, nu trebuie numai să critici și să te exprimi nemulțumirea, trebuie să o faci la un nivel superior cu argumente.
Teodor,
știi despre ceea ce vorbești.
Trebuie să te opresc. Okay. Vorbești foarte frumos, ne spui lucruri foarte interesante. Este minunat că le găsim la o persoană atât de tânără. Reprezintă efectiv o speranță pentru noi lucrul acesta. Îți dorim să învingi toate piedicile și promitem că rămânem cu ochii pe tine și mai vorbim, da? Sper că ne-ai mai auzit. Mulțumim foarte mult, a fost în direct cu noi Teodor Teleucă de la, din Piatra Neamț, un tânăr pe care l-am descoperit cu o bucurie foarte mare și cred că v-am adus această bucurie și dumneavoastră deopotrivă. E minunat când vezi că oamenii se îndreaptă spre un bine al tuturor. Și poate că asta este ideea cea mai valoroasă pe care ar trebui să o reținem din tot ce ne-a zis Teodor. Dincolo de ideea aceea rămâne amărăciunea faptului că în calea unui tânăr atât de minunat sunt piedici precum scările, de care se pare că nu mai scăpăm. Piedici, piedici, piedici. Poate ar trebui să ne gândim cum să le îndepărtăm. Radioul e accesibil tuturor. Continuăm să fim împreună.